Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Власта во дипломатска офанзива за датум за преговори со Европската унија летово. Експертите скептични. Државни функционери добиваат научни звања. Има ли злоупотреби? Шетете во природа и научете ги растенијата со апликација за мобилен телефон. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државниот врв е во офанзива за земјава да добие датум за преговори со Европската унија летово. Во меѓувреме, председателот на Европскиот совет Доналд Туск рече дека нема подготвеност кај сите земји членки за отпочнување на преговорите. И домашните аналитичари велат дека е многу поверојатно дека советот нема да определи датум во јуни. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Премиерот Зоран Заев во Берлин, председателот Стево Пендаровски во Брисел. Во пресрет на самитот на Европскиот совет кој треба да се одржи на крајот од јуни, а на кој треба да се утврди датум за отворање преговори на нашата земја со ЕУ, државниот врв е во дипломатска офанзива. Премиерот Заев очекува позитивна порака од канцеларката Ангела Меркел, председателот Пендаровски, и тој како и премиерот очекува дека на средбите во Брисел ќе добие целосна потврда оти Северна Македонија ќе добие датум за почеток на преговори. Но за разлика од политичарите, домашните експерти се попредпазливи и според дел од нив многу поверојатно е дека Советот нема да определи датум во јуни.
Имајќи ги во предвид сите околности, мислам дека пореално очигледно е дека тоа ќе биде дека би било септември. Меѓутоа, нашите напори сега ги гледам исто така и во насока на обезбедување на септемврискиот датум. Значи, јунскиот датум беше од почетокот проблематичен поради изборите и веќе неколку доста се зборува околу тоа, околу процедурите во националните парламенти. Така да мислам дека поверојатно ние дека тоа ќе се случи во септември.
Вели Симонида Кацарска, извршна директорка на Институтот за европска политика. Политичкиот аналитичар Никола Дујовски пак очекува одлуката за датум за преговори да се случи во текот на летово, а не на есен, особено затоа што, како што вели, земјава ги исполнила потребните критериуми. Според Дујовски, добро е што политичките лидери лобираат и остваруваат средби со високи европски представници за да ги убедат дека заслужуваме датум.
Јас би бил вака реалист и во јуни сигурно не, меѓутоа не очекувам дека тоа ќе се случи во текот на летото, не и во есента.
Ова што сега се прави од председателот и од премиерот е нешто што треба да го прави една нормална држава и да лобира за себе за работите кои што може би не се до крај објаснети во европските тела.
Премиерот Заев вчера изјави дека секоја позитивна порака од Советот ќе биде мотивирачка за нас да продолжиме понатаму. И според упатините, недобивањето датум може да предизвика одредено разочарување кај граѓаните.
Доколку се случи во септември, мислам дека не би имало толку многу простор и време за разочарување.
Дујовски пак смета дека не е најважно дали датумот ќе го добиеме сега во јуни, туку колку вистински сме подготвени за отворање на поглавијата.
Не е најважно дали ќе го добиеме датумот во јуни или во јули. Тоа може би му е важно на премиерот, затоа што тој го води оној тежок механизам наречен влада. Меѓутоа, на професионалците, веројатно е добро ние да бидеме подготвени.
Европската комисија во извештаите за напредокот на земјите кандидати, што ги објави на 29 мај, им препорача на земјите членки да ги започнат преговорите за членство во Европската унија со Северна Македонија и Албанија што поскоро, а македонскиот пример го нарече блискав и сведоштво за моќта на привлечност на Европската унија во регионот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Изборите и унапредувањето во наставничките позиции на политичари кога се на власт често се проследени со контроверзии, лобирање, обструкции. Последните случаи го отворат прашањето дали станува збор за политички притисок врз образованието или е само потврда дека во нашите институции се наоѓаат луѓе кои можеби не се достојни за функцијата која извршуваат. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Изборите и напредувањата во наставничките позиции на домашните високообразовни институции често ги следат контроверзи, лобирања, обструкции. По објавувањето на текстовите за нерегуларностите на Татовскиот универзитет, државниот просветен инспектор се огради, велејќи дека наводите на инспекторот не претставуваат официјален став на институцијата. Државниот просветен инспекторат поради ова покрена постапка и даде налог до раководителот на секторот да се спроведе во одреден инспекциски надзор на универзитетот во Тетово. Случајот кој истражува и Државната комисија за спречување корупција.
Веќе има проблеми помеѓу се, и Државниот просветен инспекторат се огради од инспекторот, но без оглед на тоа ние ќе утврдиме состојба, си побараме документација и кога ќе прибираме и ќе одлучуваме, ќе биде тоа кажано на јавна седница.
Изјави Нури Байрами од Државната комисија. Упатените се сомневаат дека до доаѓањето на повисоки научни звања може да се манипулира на разни начини. Меѓутоа, професорот Борче Давидковски вели дека стана дел од македонскиот фолклор, секоја политичка власт која доаѓа да се пресметува со своите политички неистомисленици, особено во универзитетската фела и да врши притисок за начинот на избор и дали ги исполнуваат условите.
Инспектор има јавни овластувања, тој може да донесе решение, тој може да забрани, да нареди. Сега преку посреднички орган, преку Државна комисија, преку капичик, што би се рекло, да земе да се интервенира за одредени нерегуларно. Тоа е исто како, например, на времето која затвара кафичи на политички противници, условно речено. Тоа е, отприлика сега, се случува и, за жал, во сферата на високото образование.
Граѓанскиот активист Јордан Шишовски вели дека системот не е многу напреден, не само во овие две години или во изминатите 10, туку дека во времето на поранешна Југославија имало луѓе од академијата кои биле во служба на тогашниот режим, но нагласува дека потоа во системот на слобода и демократија тоа дополнително се влошува.
Имаме академска заедница која што треба да биде критика на секоја власт кога настанува во сите поранешни влади и сегашна, гледаме дека академската заедница станува во служба на власта и голем дел од интелектуалите се, да речеме, пропагандисти на систем.
Вели Шишовски, кој дополнува.
Има и обратен процес, кај што политичарите стануваат одеднаш академски граѓани. Не знам од каде е таа потреба. Во ред би било тоа ако се е по пропис, но некако немам баш сигурност дека тите работи се движат по пропис и што треба.
Во јавноста постои негативно мислење за изборот на државни функционери во доценти од страна на некои факултети, зашто не секогаш се има увид во архивата на објавени трудови со кои тие би требало да се категоризираат во повисоки позиции во науката. Пред 10 години СДСМ реагираше поради вработување на вице-премиерот за евроинтеграција Васко Нумовски на правниот факултет во Скопје. Од поранешниот владин кабинет, доктори на науки додека беа на власт, стана и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, како и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонски еколози, биолози и информатичари направи апликација за мобилен телефон на која може да се поставуваат фотографии од цветови или билки и преку тоа да се дознаат нивните имиња. Целта е пред се едукација на граѓаните. Прилог на нашиот дописник од Тетово Александар Самарџиев.
Членови на Истражувачкото друштво на студенти биолози и Македонското еколошко друштво во соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство изработија апликација за мобилен телефон каде ќе може да се поставуваат фотографии од цветови или билки со цел да се дознаат имињата и други податоци за тие растенија. Васко Авокатов од Македонско еколошко друштво објаснува дека апликацијата има пред се едукативна насока. Така во случај на прошетка по шумски предел, ако некој најде интересен цвет или билка, доволно ќе биде да ја слика и постави на апликацијата, пошто ќе добие податоци.
Апликацијата е наменета пред се за пошироката јавност да може да ја користи да се запознае со природните убавини, со биодиверзитетот и е наменета да не биде користена само од професионалци, туку целта нејзина е значи популаризација. Тоа може да се постават известни траси на движење посакувани и апликацијата наоѓа што се интересно е сликнато во тие траси, значи во известна околина на тие траси, што значи дека доколку планирате некое патување некаде, може да видите некои други корисници што имаат видено и фотографирано по тие патеки. Дополнително има информации за заштитени подрачја, за подрачја од друг интерес за биологијата, значи меѓународно дезигнирани подрачја и така натаму.
Кога ќе се постави фотографијата на апликацијата, стручните лица ќе ја прегледаат и ќе постават соодветни информации.
Сите фотографии кои што ги ставаат корисниците прво се невалидирани, неверификувани, со тоа што една група на администратори која што се ставена од Автономакенско еколошко друштво, од Истражувачко друштво на студенти биолози и така натаму, кои што имаат познавање на самите видови, може и ќе ги валидираат сите овие фотографии кои што ќе бидат ставени од корисниците, барем оние кои што корисниците ќе ги направат јавно достапни, се разбира. Принципот така е замислен, значи да се види, да се валидира, да се стават точните латински имиња таму кај што има потреба, за да се знае точно кои се вистинските нели фотографии од кој вид се и така натаму.
Апликацијата се планира да биде користена на балканско ниво, исто така постојано се работи на нејзино унапредување.
Во самата апликација дополнително ќе бидат интегрирани и пешачки и велосипедски патеки, може бидат интересни за тие корисници да ги следат како за можда навигација. Евентуално, иако не е нормално тоа примарната замисла за тоа како што треба да зашто треба се користи апликацијата, може да биде корисно чисто ако ништо друго како идеја да добијат корисниците каде би сакале да одат на маунтен байк или на на прошетка.
Учесниците на годинешното искачување на Тито врв имаа можност да се запознаат со апликацијата Бионет, која беше промовирана на падините на Шарпланина долж планинарската патека на посебен штанд. Апликацијата ќе добие и своја интернет страница.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Ова зграда зборува на вистина. Павилјонот на Република Северна Македонија, чиј автор е Филип Јовановски, куратор Ивана Васева, комесар Фросина Зафировска, директорка на Музеот на град Скопје, е добитник на главната награда Златна трига на актуелното прашко квадринале за перформанс, дизајн и простор. Прилог на Лјупче Јолевски.
Оваа изложба е повеќеслојна заедничка работа која ги спојува многуте форми на сценографии, простор, сцена, изложба, меморија, заедница и комуникација. Тоа покажува како перформансите активираат изложбен простор, како дизајнот потикнува наратив и сценографијата станува активизам во и надвор од политичкиот контекст. Ова ќе биде забележено во образложението на жирито кое на павилјонот на Република Северна Македонија насловен Оваа зграда зборува на вистина во конкуренција од 79 други земји од светот му ја додели главната награда Златна трига за најдобра изложба и представување на оваа престижна манифестација. Станува збор за дело чиј автор е уметникот Филип Јовановски, куратор Ивана Васева, а комесар Фросина Зафировска, директорка на музеј на град Скопје и на институција носител на проектот. Филип Јовановски немногу повраќувањето на наградата ќе забележи дека за него е важно дека оваа уметничка пракса која веќе подолго време ја практикуваат, пракса на вклучување на локалните заедници, истражување, користење на уметност како алатка за застапување, борба за јавните простори, за јавното добро кое што ја работат долго време во локален контекст, еве сега е препознаена интернационално. Нашиот проект има за цел да ја освести идејата за заедницата, за колективот, како што биле замислени уште во раната модерна и одново да ја изгради и надгради таа идеја. И искрено се надевам дека оваа награда само ќе ги убрза веќе започнатите соработки со надлежните и во најскоро време ќе започне со нејзина реконструкција, вели Јовановски во писмената изјава. Ивана Васева, куратор на проектот Оваа зграда зборува на вистина, ке рече дека како тим, тие се пресрекни од добивањето на главната награда Златна трига. Актерката Кристина Леловац пак со чиј перформативен настав во петокот на 7 јуни во 13 часот во Индустриската палата во Прага беше отворен павилјонот на Република Северна Македонија, појаснува дека работата на перформанс за железничката зграда во Скопје била драгоцена прилика за нив неколкумината актери да се позанимаваат со професијата на начин кој кај нас е толку редок што речиси и не постои. Да не играат туку да представуваат, да не раскажуваат туку да застапуваат, да подржат една заедница така што ќе станат дел од неа. Билјана Тануровска-Чулавковски, соработник во разните делови од процесите на овој повеќеслоен проект и неговото теориско артикулирање, згоре на тоа и учесник на неговото официјално отворање на прашкото квадриенале, смета дека ова е убав успех за македонската култура и воопшто за земјата.
Горда сме да бидам дел од тој тим, то долго време работиме на развојот на простори каде што се развиваат заедници, не само заедници на уметници, туку пошироки заедници на граѓани, заедници кои што ги менуваат просторите преку културата и уметноста.
Констатира Тануровска-Ѓулавковски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.